Þetta er speilin umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Mælikvarðar á skólastarf eru nauðsynlegir og gagnrýni á það ber að taka alvarlega, svo sem þeirri sem tengist slöku gengi íslenskra nemenda í PISA-prófinu, segir Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands. Þó má ekki láta slík próf stjórna of miklu og forðast verður að festast í ákveðinni bóklegri og afmarkari grimmd.
Fyrir þremur árum var samþykkt menntastefna á Alþingi sem gildir til ársins 2030. Nýlega birti mennta- og barnamálaráðuneytið aðra aðgerða áætlun innleiðingu stefnunar. Á vef ráðuneytisins haft eftir Guðmundi Inga Kristinssyni ráðherra að vita sé að taka þurfi til hendinni og engin vettlingatök dugi. Nú sé tími framkvæmda. Meðal þess sem gera á til að allir hafi jöfn tækifæri að efla námsgagna útgáfu innan svega fyrirvara að frumvarpum hana verði samþykkt. Svo fór ekki og því þarf að leggja frumvarpið fram enn á næsta þingi. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir að líta megi svo á að annað skref í innleiðingu stefnar hafi verið tekið haustið 2024.
Fagna því að það var víðtækt samráð. Ekki bara við kennarasambandi, heldur líka var farið í og haldin stór ráðstefna, málþing, þá vorið höfðu verið fundir reglulega við fullt af hagsmunahópum. En svo, þessu þú orðar, kannski hérna á þann, það dagar svolítið uppi í því pólitíska ástandi sem verður hér í fyrra haust. Tiltölulega fljótlega haustið, þá var ljóst mál að ríkisstjórnin svona var ekki samstíga í mörgum málum og svo bara fljótlega þannig í september, október, þá kemur það ljós að það að koma þingkostningar og svo verður þetta breytingar og hérna það ósjálfrátt við sem þekkjum það að vinna fyrir stjórnmálakerfið, vitum það að þegar að verða breytingar á valdhöfum að þá þetta þurfa menn að komast inn í kerfið sitt og fara af stað. Þannig að það má slutið segja það að það hefur verið svona skref sem var tekið til baka og við sjöum kannski ár og eftir áallun þó marga þætti þarna hafum við kannski samt verið að vinna að þetta er svo inngildingar umræðinni matsferillinn sem er verið að samþykkja núna en það er aðrir þætti sem að við auðvitað sem við söknum og þar kannski hafa kannski verið erfiðast að eiga við umræðum námsgögn og námsgagna frumvarp sem að rauninni var tilbúið í vorið 2024 og fór ekki gegnum vorþing 2024 og var svo einhvern veginn okkar viti alveg klárt að yrði slutið það fyrsta sem við farið í þá haustið.
Var lagt fram á
síðasta var þingi. Var lagt fram á síðasta þingi og tínist aftur og að þess að kannski vera bland of mikið almennir stjórnmálumur og það þetta því miður svona ástand sem við þekkjum of vel að það eru svona frumvörp sem eru málefni sem að, hvað ég að segja, minni hiti stendur því við höfum ekki greint annað heldur en að fulltrúar stjórnmálaflokka séu sammál það að við séum á vondum stað í námsgagnagerð og kannski ekki síst núna þegar við erum að horfa fram á komin inn í miklar breytingar sem snúa að gervigreind og nýrri tækni sem mun breyta því hvernig við ætlum að læra þá er þetta auðvitað bagalegt að við lendum inn í svona hremmingum eins og við höfum kannski séð síðustu vikur og þetta er þá í rauninni þá þriðja þingið sem að námsgagnaforfið komst ekki gegnum og við, það auðvitað er ákveðin vandi bara tengt lögum sem að það á að vera hluta svona sem dæmi.
Magnús segir undanfarin ár mikið að vera rætt námskrá og samræmt próf sem ráðherra ákvað árið 2021 að leggja niður. Þá ákvörðun steðjan heils hugar því þau hafa verið komin út í skurð. Aðal námskráin sé líkillinn og bókin sem vinna skuli eftir. Innleiðing hennar hafi þó að sumuleiti mistekist. Endurskoðun á námskrá og ýmsu í skólamálum hafi tafist síðustu ár. COVID-faraldurinn hafi sitt að segja og svo ráðherra og stjórnarskipti og kannski var einfaldlega of mikið undir.
Ef við erum bara heiðarlega þá mögulega gerist það að þannig verið að tala lög sem að tengjast farsaldarvinnunni sem að hefur verið tengingin í skólakerfinar fjórar. Það hefur líka verið umræða já, bara nemendagrunn sem við höfum verið í brasi með að koma svona miðlægu apparati sem við þekkjum úr kerfum grunnskóla sem mentor og innu í framhaldsskólanu. Við höfum verið í svona ákunni brasi þar. Þannig að laga frumvörpin áttu öll eitthvað en að steyðast hvert við annað. Og núna verðum við bara svolítið að treysta á það að þrátt fyrir að til dæmis að námsgagna frumvarpið ná ekki gegn að þá séum enn heilir í því að halda áfram umræðinu og við séum svona lögða stað inn í vinnuna þegar svo ég sagði áðan. Þá hef ég ekki orðið var við það í samtölum við í rauninni alla stjórnmálaflokka bæði hjá fyrri ríkisstjórn sem ég kynntist og núna nýri ríkisstjórn að fólk sé samstiga í því að þessir þættir þurfa að verða í lagi. Við þurfum að rýna í námskrána, við þurfum að verða miklu betri í námskrána og þar höfum við sérstaklega bent á framhaldsskólan sem hefur svolítið farið bara út og suður vegna þess að þar hefur þetta bara verið mikla breytingar í gangi sem að hafa ekki hefur þýtt að framhaldsskóla kennara sjálfur þurfa mér að minna standa fyrir námskrána sínum og svo þetta gríðarlega bara ginnunga gap sem er hjá okkur varðandi börn með annað tungumál en íslensku. Þar erum við bara langt og eftir, við nóg að sér Ísland staðfesti það sem písaði sagt okkur áður, hversu illa okkur hefur gengið svona sem held og þeim samfélag að vinna á því, þar auðvitað eru námskökn gríðarlega stór þáttur sem að við heyrum að menn allir sér að leggja áhersla og þráttur er að þessi lög hafi ekki náði gegn og verðum bara að treysta á það.
Skólafólk er almennt sammála því að kvarðar sem ná yfir allt skólastarf þurfi að vera til staðar. PISA-könnunin hefur verið umdeild, ekki talin algildur mælikvarði, en því er ekki að neita að gengi íslenskra nemenda í henni hefur hrakað.
PISA-prófið er svo sannarlega próf sem að við eigum að vera hluti af. Það er alveg umræða í samfélaginum kringum okkur sem að upplifa þetta sama fall, Norðurlöndin. Það sem menn hafa eins og við greint að skólinn sé að nálgast hvernig einstakling meira en að gera þetta áður, að þetta þýði þá það að prófið sé úrelt og að það sé ofmiðað á alls konar hluti. Það er ekki samið okkar tungumálum, heldur er það aðlagað og þýtt og textarnir eru sumir hverjir, eitthvað sem að börnun okkar ekki þekkja. En það er alveg rétt sem þú segir, sem er mjög mikilvægt. Það er ekkit sem útskýrir það að við séum með fallandi kurfu og það er það sem að ég hef sagt svo sem í gegnum árin því að PISA-prófið hefur verið partur á okkar lífið í skólanum í 25 ár að það er eitthvað sem við verðum að rýna í og við höfum verið og mér fannst prósa þeirri umræði sem fór í gang eftir niðurstöðuna síðast. Það sem við byggum til málþing með hæfilega fólkinu okkar upp í háskóla með aðila skólakerfisins, það sem að mér fannst mér verið í hreinskiptum samtölum það hvaða væri sem að við ertum að horfa í sáum til dæmis fram á gríðarlegan skort á raungrannakennurum. Það voru hverfi hér í Reykjavík með nýri 10% kennara sem að voru með fagmentun í starffræði og náttúrufræði að kenna í elfstu 5 bekkjunum. Þetta hefur áhrif. Þannig að mér fannst umræðan verða svolítið þannig hvernig við getum farið þarna á náð þessum árangri. Og það er bara mjög mikilvægt að PISA-prófi verði að horta á það þannig sem svona þetta kerfispróf sem það á að mæla þessi kerfi og það var það þannig að í prófinu sem kom undan 2022, mann gælum hvernig að þetta er gælum búin að setja mig inn á ártölin, þar var til dæmis bent á þetta hversu illa okkur gekk að vinna með nefnundur með annað tungumál. Það sem aftur á móti því miður umræðan varð og mikið þetta svona almenna fall vegna þess að PISA-prófi bendir þeir á, alveg svo OECD gerir í skýrslunni sinni, þá er það þannig að OECD er að benda á hluti sem að partur af okkur umræðu og hluti sem við höfum að horfa til. En við stundum einhvern veginn keppnin þessa, hvað sé, töluna eða prósentuna, hvað það er, þýðir það að við svona doldið dettum upp og ætlum eitthvað þetta að endurstilla því að reset-takkan.
Svoleiðis áhlaup sé ekki líklega til árangurs. Magnús Geldur varhug við því að menn missi sjónar á því sem vel er gert hér.
Það eru hlutir sem að við verðum að rýna inn í og þurfum að taka þá gagnrýni alvarlega en hins vegar er erfitt. Og þar getum við bara tekið eiginlega alla mæli hvarð íslensk samfélags. Að við megum ekki láta sko próf sem að kemur til okkur á 3 ára fresti úr aðstæðum sem eru ekki okkar aðstæður. Þær megi ekki ráða því hvernig við hugum okkar skólakerfi og þannig erum við í samtölum skandinavíska vettvangnum bara mjög virku samtali að við erum hérna með ákveðin kerfi sem að við sem samfélag viljum byggja upp og ég bara leifi mér að fullira það að friðurinn íslenska skóla er almennt bara með því hæsta sem við sjáum og það finnum við bara í okkar samtölum að nálaðin okkar er þannig að í flestum leikgrunn framhalds- og tónlistarskólum þá er ríkir ánægjum störfin. Og við þurfum að passa okkur á því að þau element sem við völdum okkur sem að er snúa störunum svona félagslega þáttinn og þennan þátt sem snýra því að hver og einn fái svolítið að njóta sínum. Við séum ekki að fest okkur í ákveðinni bókleri, afmarkari grind. Það verði kjarnin okkar en við þurfum alltaf að passa okkur á því að það verði ekki til þess að við verðum undir í alþjóðlegri samkeppni.
Sagði Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Veriði sæl.